Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Simaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Misraħ aw Salla ta' Viktor Apap.
Inselmilkom. Il-karnivalu wasal u għadda. Olga kienet ferħana sattir li toni aġusin gwanez kien qabad ikellem lill-Telma. Jina samlet ta' birruħa li ferħet meta semet bl-aħbar. Imma f'qalban keddet mhux ftit li bina qatt ma tħajjar għal xi xebba nobli. Pullu lina tarsu mingħajr wisqa. Wara li Rusija bdew ifittxu fejn sa jmorru jagħmru. Ġrew kemm felħu, qabdu sensala. Tkellmu ma' qraba u ħbieb, ma passrux li ħaġa daqshekk kibsa biex issib fejn tmur toqgħod. Darba ċempilhom sensal li minn fuq it-telefon għalilhom li kellu f'idej appartament ta' sittik mamar. Arjużi li kien għalbejħ billi sidu għed sinjur Ingliż kien bena villa u mar joqgħod fiha. Lina u Paul marru jaraw l-appartament flimkien mas-sensal. Sabu post tas-sew Arjuż għax biex waslu fih kellhom jitilgħu 80 tarġa. Barra minn hekk mis-sittik mamar li semma sensal wieħed kellu jneħ il-ċina, il-kamra tal-banju, il-kamra tal-ħasil ta' fuq il-bejt, u hekk li l-appartament kollu ma kienx fih ħlief tliet tik mamar għall-abitazzjoni, waħda minnhom żgħira daqs kabinett għall-imbarazz. Is-sensal qalilhom li ma kienx isibu post aħjar minnu. Mhux kif ġipu l-ħaq żgur. Kien hawn ħatfa dak iż-żmien. Ipprova jħajjerhom għalih bil-prezz li kien qed jitlob l-Ingliż. Kien kollu kliem ta' xejn, għax Lina u Paul qabdu niżlin it-taraġġ u mar jiedu jieqfu jitkellmu b'ebda mod. Staqsu lis-surċa li biex tkunu tafu kif ma se jirin il-postijiet illum, qalilhom is-sensal u nieżel warajhom. It-siju ċali f'bini għall-barranin jinnegozja, aħna m'għandniex il-flus li għandhom huma, qal Paul. Meta waslu għandhom lina, iż-żewġ żgħażagħ kellhom għeddum sal-art. Beżaw li ma kienu sejrin jiżżewġu qatt għax jibqgħu ma jsibux fejn joqogħdu. Magħhom ħadu kejk li għamlitu Olga għall-festa ta' omm lina. Issa sew, qalet biċe, jiena ma nafx meta jies anta Olga kif se nagħmel biex nibgħatilha xi ħaġa fil-festa tagħha għal dik. Indaħlet lina li minna li kienet se tgħid bravura. Paul, taf meta talaq snina l-mama? Iżda suħ qabad jitħaq u wissihom. Ara ma jfettilkom xi darba titkellmu quddiemha fuq li tajjit, ma tieħux gost. Il-mama għandha dispjaċir kbir li ma twildiċ fid-29 ta' frar. Bekk minna li kienet tibda talaq snina darba kull 4 snin. Inta qatt ma ħbejt kemm għandek snin, mama. Indaħlet lina mill-ġdid, anzi kultant bil-kemm ma żidtx sena fuq li għandek qabel iż-żmien. Sa dan it-tant biċe kienet l-estit it-tiegħek lina u Paul. Kif kienu miġburin it-tlieta madwar il-mejda, l-omm għamlitilhom proposta li setgħu jibqgħu magħha sakemm isibu post tal-qalbhom. Sakemm idumu magħha kienu jiffrankaw il-kera, l-ilma, l-elettriku u tista' tgħid in-nefqa tal-ħajja wkoll. Lina u Paul ħarsu li xulxin. Idejhom intafsu bil-ħlewwa. Għajnejhom iddawlu. Derilhom li solvew il-problema ta' ħajjithom. Missier Lina daħal tard dakinhar. Meta sema bis-suġġeriment ta' martu ma tkellimx wisq. Tassew li kien raġel ta' ftit kliem imma minn dak li qal der li ma kienx għal qalbu kif xtaqet tagħmel martu. L-affarijiet baqgħu hekk sakemm wieħed kellu jaħsibha sewwa. Xindaħal id-dar Paul sabħin li ommu kienet weħida biex jitkellem ftit magħha. Mal-omm kien jiftaħ qalbu aktar milli ma missieru. Olga għadet tisma kull ma kellu xi jgħid bina. Meta Paul talab għall-fehma tagħha qaltlu bla tlaqliq li ma kinitx taqbel mal-proposta ta' omlina għax bekk ma jkunux għal rashom. Issa nkunu għalina imma. Huma jżommu għalihom il-pjanta isfel u lilna jħallulna s-sular ta' fuq fis-silla. L-omm imxiet matul il-kamra bla ma qalet kelma biex ħadet il-ħin taħseb. Imbagħad staqsiet: Sa jkollkom bi palikom? Ma fhemx għal ommu kienet qed tistaqsih dan. Bl-aktar mod naturali wiġiba ma nislina nkunu familja waħda. E dak il-ħażin, ħatfitu. Trid tifhem li meta tiżżewweġ tkun qed tagħmel familja lik, jekk lina tibqa' momma tkun baqgħet fl-istess familja. Paul ma sab xejn xi jgħid aktar milli vantaġġi biss kien jara fis-suġġeriment ta' omlina. Derlu li kien ikun vantaġġ għallina, jekk matul il-jum ma ssibx ruħha d-dar wieħda. Ma stax ifhem li jekk joħorġu fil-għaxija u jidħlu tard, kien ikollhom jgħaddu minn fuq missieru omlina. U li jekk jistiednu xi ħbieb ikollhom jieħdu l-permess ta' ħafna sikkaturi bħal dawn. Naf li huma nies mill-aħjar u jalla qatt ma jkollkom liġ kien inċident magħhom. Lilina sirt inħobba daqs kemm inħobb lilek u l-telma. Imma neħja minn rasek li qatt mhux se jkollkom xi kwistjoni żgħira bejniedkom. Daqs kemm ma jkollni xinu l-papa. Imma kwistjoni tibqa' żgħira sakemm iż-żomma. Jekk biċċa tibda tindaħal ukoll jekk ma titlax għandkom l-affarijiet jikbru jieħdu proporzjonijiet tal-biża. Olga kienet tafx ta' tilħajja. Kienet tafx jiġralu min għamel dak li tħajjar jidħol għalih bina. Biss qalet ukoll lil Paul li l-biċċa kellu jibqa' jafula tal-offerta li kienet għamlitilhom. Għax iridet tiċċaħħad minn biċċa minn dara daqs kemm xtaqgħet tara lilina u lil Paul kuntenti. Paul xtar kull kelma li qalt l-Olga. Beda jifhem li ommu kelmitu sewwa u baqa' l-mhux żgħir ta' waħda mġarba, ma fl-istess ħin beża li jekk imur jgħid lill-biċċa li reġa' bdielu kellha mnejn tieħu għaliha. Aħjar tieħu għaliha llum milli jkollok xi tgħid magħha għadha meta tkun qed tgħix hemm u ma jkollokx fejn tmur. Kien il-parir siwi tal-omm. Paul tħawwad. Sab ruħu bejn in-nar u l-ilma. Ma nafx kif se naqbad ngħidilha, stqar. L-omm ħarset sew fajnin bina u staqsitu lina x'qalet. Lina kieku tixtieq li nsibu post għal rasna. Ma wridx entużjażmu kbir għall-proposta t'omma. Weġiba daqsxejn mistki. Olga ħatfitu, qed tara lina għandha sens aktar minnek dik it-tifla toġobni wis li taf tqishom l-affarijiet. Waqfet taħseb għall-ftit imbagħad issuktat. Mela ftiegħek Malina biex tgħidilha s-sib kif għandha tkellimha. Serafina saret taf minn ġamri li Pandolfino ma kien se jġeddet il-kirja tad-dar li kellu Malta. Billi kienet taf li Paul kien qed ifittex post għalih, niżlet tajt mill-ewwel lill-Olga qabel ma jitħajjar ħaddieħor. Is-sara mwieħed li kien hemm kien li d-dar kienet tinkera bla mara. Paul darba t-tala riet. Olga tkixfet malajr min kien is-sit u ma qadix tistenna l-bajtra ta' l-fħalqa. Qabdet karozza tal-linja, marret l-uffiċċju ta' Morris, ġalitu jitlaq ix-xogħol kollu minn idejh biex iċempel mill-ewwel lil sit il-kera. U bis-saħħa ta' Olga Morris kellem lis-Sur Ċafaj u għamel appuntament miegħu għal dakinhar fil-għaxija. Is-Sur Ċafaj kien raġel tħuli kemm jista' jkun. Lill-Morris kien tista' tgħid jafu ħafna għalkemm min-negozju ta' wieħed ma kienx bħal dak tal-ieħor. Għad li kien hemm oħrajn li kienu qegħdin jiġru wara s-Sur Ċafaj biex ikilhom id-dar der imxaqleb li għatiha lill-Paul rispett ta' Morris. Iżda kien hemm xkil wieħed. Id-dar kienet bla mara, dejjem hekk kien krit fl-imgħoddi. Biex Morris jikseb id-dar għal Paul. Għall il-ċafaj li kien lest ħallas il-kera daqs kemm kienet għand Pandolfino, kemm il-darba titbattal mill mara. Il-proposta ta' Morris intoġbot mis-sit. Anzi dan qabillu għax għadu kem xtara zewġti djar ċkejknin u la mara setaj assama fjom minn flok iċt il-ġdijt. Minna l-ħafna taħbiti jħor, Polu li jina sabu dara li jom mux bot mil-familja xiberras, imma għal-rasum, u li l-lom li jina frankawla li tibda teħx marsusa kif kret l-istat għamil bris iż-żewġ ġrajjes. Għal-Polu li jina nfetħet paġna ġdida fil-ġrajjet ħajjithom. Dik li jibdew jieħdu ħsieb kif qasmu d-dar li kellhom imorru jamru fija wara li jtejġu. Pass importanti ferm li mhux kulħadd jasala li jieħek malajr bħal Polu Lina. Kemm rajjes kellhom ikarkru snin qabel jiżżewġu, għax ma sabux fejn joqogħdu. Kemm żgħażagħ ħassru għax erusija fit-tul tqanqal bosta drabi l-inkwiet bejn il-familji u bejn l-rajjes stess. Kellhom tassew għalfejn nisu ħarlalla, iż-żewġ żgħażagħ tagħna li l-problema tagħhom inħallet b'wiċċ il-ġid. Biċċa marret iżżur lil San Ġuda tad-dew fil-Knisja tal-Kapuċċini il-Kalkara u xelitlu xema tara tal-skont il-weda li kienet għamlet miegħu. Wallgaw ukoll taċċi flus il-laqda tal-benefiċenza li kienet imsieħba magħha. Kulħadd kien ħieni bis-suċċess li kiseb. Ħsieb dawk il-qraba issa kien fuq it-tieċ li ma kellux għalfejn jiddawwar wisq. Kien jidher li fis-sema tal-familja xi berras ħarġet tidda qawsalla ta' Bnazzi. Mhux biss ġietom żewġ lil-Lina u Paul, iżda l-telma wkoll beda jisaq żmien ta' jena u rizq. In-nobbli Tony Aġus ingwanez mhux talli ma ċċaqlaqx pass il-bot minn telma matul il-ġranet kollha tal-Karnival. Imma baqa' sa kemm ippreżentala lill-ġenituri tiegħu u stedina tmurtilha pit-tennis fil-villa tagħhom. Bis-saħħa tajek telma għadet għatte bosta drabi għand ta' Aġus ingwanez. Om Tony għamlitlu l-qalb l-bina meta tarfila li kien ħagrazzja ma' telma. L-om inġibdet għaxxebba xi berras. Fiera tfajla minn l-enerġija li tinteressa ruha f'ħafna ħidmiet tas-soċjetà għolja. Mingħajr madankollu ma kellha mniħera mxammar u blaksu ħadżejda. Kienet ċebba li taf iż-żomm konverzazzjoni intelligenti mingħajr ma tkun pedanti. Olga kienet ferħana sattir li binta trakkat ma ħajt hekk tajjeb. Tony kien żagħżugħ li trabba madju l-ommu u ftita mela ma' nies. Lilhom Tony kienet tafa billi t-tnejn kienu fl-istess kumitat ta' benefiċenza. Imma t-tifel qatt ma tħajjar jaqbad ħidmiet li jistgħu bidu mid-dar għal si attwal. Kien għalhekk ħaġa tal-iskantament kif twebbel jidħol fil-kumpannija tal-Karnival. Aktarx li kien minħabba f'telma li kien miġbut li jasa mis-snin meta din kienet il-kulleġġ tas-sorijiet. Tony kien jara lil telma meta ommu kienet tieħdu magħha biex jaraw lil kuġini kull nhar ta' ħadd. Tifel mistħi waqli kemm jista' jkun. Tony ma kienx jasal biex jaqbad ikelleb lil telma kieku ma kinux il-kuġin il-bniet li ntebħu bil-ġibda tiegħu għall-ħabiba tagħhom tal-iskola. Ta' xi berras, biex ipattu l-ġentilezza ta' Aġus ingwanez kienu jistiedu lil Tony daqqat te u xi drabi għaċ-ċena. Darba kien qed jieħu te ma' telma. Olga u Morris. It-tfajla newlitlu l-ħobs mixu għaltlu biex jieħdu bil-butir u l-kunserva tal-larinġ. Tony għamel osservazzjoni. Grazzi, Telma. Il-mama tgħidilna d-dar mhux għax aħna nobbli għandna naħlu. It-toast neħduh bil-butir jew bil-marmalejd. Lil Morris derlu li dawn kienu esaġerazzjonijiet. Bihom u mingħajrhom wieħed fejn ikun jibqa'. Tony zitt jgħid, il-mama tgħid that you have to take care of the pens so that the pounds will take care of themselves. Olga tgħid daqqat għajn lejn Morris. Beżat li żewġa kellu mnejn jgħid xi ħaġa li bija jrijex li żgħażla. Ma xtaqitx li għal daqsxejn butiru ftit marmalejd jisfratta dak li kien il-ħolm tagħha. Olga tbismet u komplit ma' Tony. Bilqal ħafna l-mama tiegħek nafa sewjin. Edha miegħi fil-kumitat tal-benefiċenza. Iva qaltli, il-mama tgħid mhux għalik, Sinjura xi berras, illi xi nisa qegħdin fil-kumitat to show off u nfexxi tħaq. Olga ma stetx ma taqbilx ma dak li qal Tony. Edha sekku, Ut minnom aktarin tilfu fit paċ piċ mill-li f'dak li importanti. Aħna edin fil-kumitat biex naħdmu għal-fuqra. Morris ma felaħx ma jżersaqx waħda. Għalikom innisat paċ piċ u biċċa minn ħajjitkom. Tawni kellu d-dubji tijaw dwar il-ħidma tal-għada. Jimma nafxini l-utilità tijaw il-kumitat meta għawn daqseg servizzi soċjali. Għawnek inqarset Olga. U l-ħidma li kienet minna li għeda tagħmel. Kella tfisser ruħa. Imma naqbilx miegħek. Il-kumitat tagħna jagħmel ħafna ġid. Naf familji dekatuti li mhux għalkemm imorru f'uffiċċju tal-gvern biex jieħdu l-assistenza bħal nies oħrajn. Morris qabel ma' martu. Ma dak li qalet Olga żid jgħid mhux kulħadd maqtuh biex jitlob il-karità. Olga ħadet ir-ruħ li sabet għallijat minn żewġa. Nefħet it-trombi u qalet barra minn hekk il-kumitat jagħmel ħafna xogħol ieħor. Alla ħares kien inqgħod insemmi l-każijiet kollha niltaqgħu magħhom ta' tfajliet li jekk tiġu min jagħtihom pariri tajba ħalli ma jaqbdux xkajja sfrattata jew toħrajn li nsalvawhom minn karriera sregolata li jkunu qabdu. Kemm insewu familji li jkunu mifrudin. Għal telma kienet ħaġa ġdida. Mela intom mhux karità biss tagħmlu? Staqsiet. Olga ferħed bil-mistoqsija ta' binta. Tat okkażjoni turi kemm taf quddim toni. Din karità wkoll. Il-karità mhix biss itqassim ta' flus jew ta' ħwejjeġ imma tista' ssir ukoll bl-opri ta' mħabba ma min ix-xorti ma jnitux bħal ħadd ieħor. Tistaġeb kemm jista' jsir ġid ma' dawk il-bambini provdielo. Toni der mill-qut minn kliem Olga. Qal qiegħed nara li l-laqda tagħkom xejn ma tagħmlula riklam biex in-nies isiru jafu sewwa biha. L-affarijiet aħjar jekk nagħmluhom bil-kwiet. Dawk in-nisa li semmit il-mama tiegħek jagħmluha aktar ħsara milli ġiet. Fil-bib feġġew Serafina u Ġamri li talbu permess biex jidħlu ħdejn is-sinjuri. Olga qaltilhom biex jgħaddu u ppreżentathom lil Toni. Dolor għaltinna li s-sinjura Telma tarset. Għada miex bitċurket kif tajdu intom. Fissi tila Olga mill-ewel. Telma għamet minn posta u għalet senferralkom kikra temana. Imma Serafina li kienet titrat maħħom kif imorru l-affarijiet għaltila issa morru fil-ċina nihdu ma Dolor. Imbagħad bleħin bax għalet l-żewġa Ġamr għajdu s-sinjur. M'għandekx għalfejtist ħimissur Morris. Ġamri għattan u għaffeċ il-beritta bejn idejh u bistija kbira għall il Morris. Naħseb li smajt fuq is-sinjur tiegħi. Serafina ħadd fitu u qaltlu li dak kien is-sinjur ta' Ġamri, imma ma kienx għadu aktar. Iva smajt, laħaq għal Morris. Is-Sur Paul ħada d-dar tas-Sur Pandolfino. Zidet fuq Olga. Jaqgħu bla xogħol Ġamri, staqseh Morris. Bla xogħol, sinjur. Wieġeb minn taħt il-sin il-ġennien u ma qal xejn aktar. Meta Serafina rat li weħillu l-sinu, għenet palataj. Ngħidlek issewwa lek biżna hawn illum biex naraw tista' x'tagħmilu xi ħaġa int. Jien? Kieku kelli bżonn ta' ġardinari b'qa' żgur li lilek kont inqabbad imma bħalma taf ma neħtieġ wieħed il-ġurnata kollha. Naf, sinjur, qabel miegħu ġamej. U reġa' ma qal xejn aktar. Kellha tindaħal Serafina mill-ġdid. Jekk tkun taf xi ħadd aħseb Ġamri. Morris ħares lejn martu staqsija Olg. Il-kumitat tagħkom ma jistax forsi jinteressar hu jara jsib ximxi għal Ġamri. Bħalissa ma nebda domanda. Wieġbet. Serafina xejret idea. Ħabtithom ma ġembejha wkollhom nikta qalet fejn immissu aħna nixfu d-dinja. Daret fuq Olga u qaltilha jekk tkun taf min għandu bżonn ħassiela ibgħat għajdli. Ġamri ħares blikra ħlejn martu id-diba u int kemm tista' tibqa' tmur taħsel. Min hawn uftit ieħor se jkollok x'tagħmel biżejjed id-dar, ix-xogħol ħalli ħalija. Ġamri u Serafina kienu se jaqbdu jitlewmu bejniethom dwar min kien se jaħdem minnhom l-aktar, meta Morris serħilhom rashom li ma kien se jħalli lil Ġamri qiegħed. sa kem jien għala lek xolijħor ejja l-uffiċċju tiegħi. Hemmhekk issib x'tagħmel? Meta jkun hemm bżonn nibda suq il-vann u oħroġ mal-impjegat tiegħi qasmu l-merkanzija. Erfajt ruħ mill-purgatorju, sinjur, tkellmet Serafina li kienet tinqela aktar minn ġamri. Missier Dolores biex jeħdu miegħek l-ħalqa meta jasal b'nersa tud-dris. Mhur oqgħod stenna sa dak iż-żmien. Sakemm Serafina u ġamri kienu qegħdin jitkellmu ma' Morris u Olga, Tony u Telma skartaw baxbax minn hemmhekk u ma riġgħux daħlu qabel ma nstemet Telma tajjet ferħana mill-kuritur. Serafin, minn dak il-ħin irranġajtilkom kollox jien u s-sur Tony. Telma qaltilhom li meta Tony semagħhom jgħidu li ġamri u ġenni jinmar ċempel lil missieru li kien ilu żmien ifittex aktar minn ġennin wieħed għall-ġonna tagħhom. Il-papa jixtieq ikellmek għal Tony lil ġamri. Il-ġenni nħabad se jitħawwet. Ma rridx jagħmel azzjoni ħażina lil Morris li kien għadu kemm taħi x-xogħol. Imma Morris serraħlu rasu li ma kellux għal fejn iħabbel moħħu għaliex irid iħadbu miegħu biex ma jħallekx qiegħed. Naf li x-xogħol tal-ġonna joġbok aktar, għal Morris lil ġamri waqt li tabtablu fuq spaltu. Serafina, u li tajni għalin is-sema u qisha qiegħda tagħmel prit kaqalet, sewwa jgħidu, il-bambini jalaq bieb u jiftaħ mija. Tony ħal il-ġamri u lil Serafina għand missieru bil-karozza. Magħhom marret Telma wkoll. Sakemm Missier Tony qatt jitkellem ma' ġamri, Telma daħlet lil Serafina tara lis-Sinjura Jusin Gwanitz. Serafina ma naqsitx it-tellem u l-asma wit il-familja kollha xi berra asma l-aktar lil Telma. Jiena li naf, stqarret Serafina. Tallimtu minant is-Sinjura Olga u mis-Sinjurina Telma. Fej kont naf qabel narma mejda l-ikel u nservi fuq il-mejda. Is-Sinjura Jusin Gwanitz ma kinitx mara mkabbra u gustata ħafna l-Serafina. Meta mbagħad is-Sinjura Jusin Gwanitz daħal jgħidilhom li ġamri kien għal magħhom, Serafina għanqet lil Telma u tagħtha bewsa tassew minn qalba. Telma u Tony waslu lil ġamri u Serafina sarraħ tagħhom. Dak il-lejl kulħadd raqgħet fis-sliem. Serafina ħolmot ħol mill-isbaħ b'ħafna anġli ħelwin qegħdin idoqqu l-mandolini u jkantaw madwar nieqa miksija bil-ħarir. Meta strempħet l-għada fil-ħodu ftakret il-ħolma bl-irqaqat kollha tagħha. Imma ma setgħux tiftakar jekk il-ħarir tan-nieqa kienx roża jew ċelesti. Ċali u Ines kienu ferħanin sejtiru. L-inqalitilhom okkażjoni tajba biex iżanżnu l-frak u l-libsa twila ta' filgħaxija li kienu għamlu ta' xejn ftit ta' xhur qabel għall-ballu tal-palazz. Kien se jiżewweġ neputi ta' ċali u talbu biex jagħmilu xhud. Lil David għalawh bħala bestmen. Imma kif jgħidu x-xitan kultant ideffes dembu biex jaħassar il-festi. Sewa sew lejt it-tieċ, Neriku sabaħ jatas u jisol waħda f'waħda. Sa nofsinhar beda jħossra sutqila u sa filgħaxija kien jikwi bid-deni. Ċali ċempel għat-tabib li qal li Neriku kellu katarru bronkjali u li kien jaqbel jekk kien ġabar fis-sodda. Lil-Ines tata rasa. L-għada kellhom it-tieċ. Ċali u David ma stgħux jonqsu. Allura tibqa' Ines ma' missiera u titlef il-festa. Mhux biss ma kienx ħaġa xierqa li ċali jmur waħdu, imma lanqas ta' qed Ines li għad tieni darba tibqa' ma' żanżan xil-libsa li kienet ħietet. Ines seħtet lil xhor tiegħek u ridet tara x'tagħmel biex ma tisfrattax l-okkażjoni. Għaddit lejl titqalleb minn ġenb għal ieħor mingħajr ma setgħet issib mistrieħ. Ipprovat tara ta' salx għal xi soluzzjoni, imma ebda waħda ma deret tajba biżejjed. Is-soluzzjoni waħda li setgħet terfaħħa mill-lawġ li sabet ruħha fih kienet li titlob lil Olga tmur toqgħod ma' Neriku matul il-lejl tat-tieġ. Ma li l-għada fil-ħodu derilha li Morris kien wasal l-uffiċċju, ċemplitlu biex issir taf x'kienet il-fehma ta' żewġ oħra. Morris kien jibża mill-Mart, għalhekk għalala qalba sakemm qaliva u ħalla f'idejn Martu. Ines telqet minnu fiha lant Olga li ma kienet qiegħda tistennija xejn lil-oħta. olg bħal-mataf, il-lejla n-natiċ, imma ninsabu mħazbin minħabba fil-papa, ma nishtuqux inħalluħ wahdu. Jina stenniet sta tkun ir-reazzjoni ta' Olga. Din qabdet titħa u staqsit, mela l-papa jibżaj qot wahdu d-dar, u jina skella tajt lill-uħta li ma xtaqitx timli la rasa. L-missier kien fis-sodda, li madan kollu ma kellu xaffarid gbar, li ma ridiċ tħalliħ wahdu. La l-papa qiegħed fis-sodda ma nistgħux ngħidu li jiġu jorqod għandna, irraġunat Olga li ma kienitx għada taf x'riedet Ines minn għandha. Aħna qegħdna kieku tiġi torqod għandna int, besqita Ines. Jien? Staqsit Olga mistaġba. Il-Moris kellimtu u ħalla fidejk, żiedet tgħidilha Ines mingħajr ma ħalliet kien jintilef. Ma qallekx biex jiġi miegħi wkoll? Staqsit Olga. Ma tarax, daqs kemm jibża mill-mart, ħatfi tal-oħra. Imbagħad bidlet it-ton ta' klima u qalet, dinupu x'hekk, għandi libsa ġdida ma nilbisix tal-inqas darba. Olga żiedet magħha aktar biex taddiha biż-żmien. U ċalli kollu okkazzjoni zanzan il-frak. Ines kienet hekk mitlufa li marfitx bliema sarkażmu kelmi ta' oħta. Stqarret, il-frak diġa ħarġu mill-borża tal-plastik biex tkun minn fuq ir-raħ tan-naftalina. Olga rat li ma setet teħles b'xejn. Tniedet waħda twila u qalet hekk kellu jkun. Mela l-lejla jiena se nagħmilha ta' babysitter ma' xejħ ta' 70 sena. Bil-qalb it-tajba, Olga marret torqod għand oħta fil-kamra ta' David u dan, meta waslu lura mit-tieġ, kellu jimtet fuq sufan fis-salott. Il-għada Olga stempħet kmini u għaġlet lejn dara. Hemmhekk sabet lil Morris bgiddum sal-art. Wissa lil Martu biex ma terġax tagħmel pjaċiri bħal dawk, li huma kien xi ħobb jersaq fejn il-Mart, li Olga se tġibet xi mikrobu magħha u jimbukkaw l-influenza l-kol kemm huma. Olga biex tiċċajta ma żewġ qaltlu, toħodhomx daqshekk bi kbar l-affarijiet, ma jagħmilek xtejb titbaqbaq għadek lanqas li x'tbissodda. Biex tikkalma, tellajtlek ir-rivista. Ara x'istampa tal-Kezlers bil-kulur faqqawlek lew il-paġina. Morris ma ħares lej Martu. Għalilha biss, diġà rajtom, il-bieraħ kont waħdi, domt sa nofs il-lejl naqra. U Olga ħallit imxu. Mela ħlomt sabiħ. L-omt li kont l-ogdon l-urjo tisfen mal-Kezlers. Olga ħarġet taġġel mill-kamra bir-rivista fida. Ma semetx li l-Morris jgħid aħjar mill-li kieku l-omt boħtok u għallum nifluħ l-istorja tagħna. Inkompli lkom dan wara. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Misraħ Awsalla ta' Viktor Apap. Tekniku Joe Brinkat.